Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Federaciji BiH dan žalosti povodom pogibije pet rudara u Zeničkom rudniku Raspotočje. Povodom sporazuma Haškog i tužilaštva Srbije da nacionalni sudovi nastave procesuiranje ratnih zločina. Vlast u Podgorici će ponovo formirati stari koalicioni partneri, Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija. Da li su socijaldemokrate izneverile građane jer su na izborima nastupali sa opozicionom partijom? O štrajku zaposlenih na 13 fakulteta i akademije u Sarajevu. Makedonija obeležava 23. godišnicu nezavisnosti. Za naš program govori sarajevski glumac Emir Hadži Hafizbegović, dobitnik nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu za najbolju mušku ulogu u filmu Takva su pravila.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mehanizam za međunarodne krivične sudove koji je naslednik haških ad hoc tužilaštava i tužilaštvo Srbije za ratne zločine potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji. Njime je predviđeno da nacionalni sudovi u saradnji sa tim mehanizmom Haškog tribunala nastave procesuiranje ratnih zločina. Više pojedinosti Mila Nešić.
Zatvaranje haških sudnica nekažnjene ratne zločince neće ostaviti na slobodi u državama regiona, već će svaka od njih moći da im sudi. To je osnovna suština sporazuma potpisanog u Beogradskom specijalnom sudu između kancelarije naslednika Haškog tužilaštva koju vodi Hasan Bubakar Dželov i srbijanski tužilac Vladimir Vukčević. Mehanizam za međunarodne krivične sudove je u postupku preuzimanja funkcija Haškog tribunala, a tužilac Dželov objasnio je da je jedna od njegovih važnih uloga podrška lokalnim tužiocima u suđenjima za ratne zločine.
As you know, the ICTY is in the process of closure.
Kao što znate, Haški tribunal se zatvara, međutim, Savet bezbednosti je formirao mehanizam koji će nastaviti sa funkcijama tribunala. Jedna od tih funkcija je podrška lokalnim tužiocima prilikom lokalnih suđenja počiniocima ratnih zločina. Memorandum koji smo potpisali pruža okvir za saradnju između moje kancelarije i kancelarije tužioca za ratne zločine. Prema tom okviru ćemo deliti informacije i sarađivati u stvarima koje su bitne za procesuiranje lokalnih ratnih zločina. Mehanizam i ostatak međunarodne zajednice nastavit će da podržavaju lokalno pravosuđe i nakon zatvaranja Haškog tribunala.
Dželov je u Beogradu boravio u okviru svoje prve radne posete regionu posvećene saradnji u okviru mehanizma koji bi trebalo da omogući pravni epilog za sve postupke koji se vode pred Haškim tribunalom. Nikakvih sumnji u to nema tužilac Vladimir Vukčević, koji podvlači da će uz nastavak gonjenja onih koji su odgovorni za činjenje ratnih zločina, rad domaćeg tužilaštva biti olakšan zbog pristupa bogatoj bazi podataka Haškog tužilaštva, koja sadrži važna dokumenta i dokaze.
Ovde je se uvrežilo jedno uverenje da prestakle rada Haškog tribunala prestaje uopšte rad u progonu izvršena se krivična dela ratnih zločina, što nije tačno. Upravo sada ceo posao prelazi na pravosuđu u regionu i u tome nam je doprinos rezidualnog mehanizma Haškog tribunala, koji je naslednik Haškog tužilaštva, dragocena, pre svega zbog pristupa njihovoj bazi podataka koja je zaista ogromna. Tu je pristup i dokumentima, pristup materijalnim dokazima, pristup svedocima, što je vrlo važno.
Prepuštanje ozbiljnije uloge nacionalnim pravosuđima u kažnjavanju ratnih zločina drastično uvećava i njihovu odgovornost za efikasno obavljanje tog posla. Države regiona poput Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koje još istražuju ratne zločine, saradnju svojeg tužilaštva baziraju na nekoliko protokola i sporazuma. I dok nadležni u ovim zemljama tvrde da daju sve od sebe u pronalaženju i kažnjavanju odgovornih za ratne zločine, porodice žrtava izražavaju sumnje da će nacionalni sudovi obaviti svoj posao do kraja. Zamjenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je regionalna saradnja ključna kako bi se izbeglo da zatvaranjem Haškog tribunala nekažnjeni krivci izbegnu da odgovaraju za ono što su učinili.
Svakako da vremenom umiru svedoci, umiru potencijalni počinioci, međutim činjenica da jako veliki broj još uvek oni koji su učinili ratne zločine šeta ovim ili onim prostorima. Zato je važno da u okviru toga i u okviru pre svega sada strategije, govorimo o Srbiji, u okviru poglavlja 23 napravimo jasnu strategiju kako ćemo u buduće se ponašati isto prema ratnim zločinima. Kako se to generalno može učiniti, tako što će pre svega Srbija u okviru i evropskih integracija doneti jasnu strategiju, na primjer vremenski ograničenu, isto tako napraviti kriterijume po kojima će se formirati ti predmeti u budućnosti koji će morati da se reše i svakako će to biti prilagodba ka Evropi.
Dosadašnja saradnja tužilaštva za ratne zločine u regionu uglavnom se svodila na razmenu dokaznih materijala, a potrebno je, kaže Nataša Kandić iz Rekoma, utvrditi prioritete pošto prestaje rad Međunarodnog tribunala. Ona ne očekuje da će sada doći do povećanja broja suđenja u državama bivše Jugoslavije. Nataša Kandić podvlači da se mora prekinuti s kulturom zaborava i ćutanja o ratnim zločinima, kako onima koje su srpske snage počinile nad civilima Zvornika i Teslića u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu, tako i u slučajevima kada su žrtve bili Srbi.
Mislim da je, na primjer, u Bosni i Hercegovini u opštini Zvornik napravljeni su strašni zločini. Onda imamo zločine koji su počinjeni u Tesliću. Srbi se žale u Bosni i Hercegovini da su žrtve potpuno zanemarene. Imamo brojne zločine i na Kosovu koje su počinile srpske oružane snage u zatvoru Dubrava u istok, zatim brojni zločini u Đakovici. Srbi imaju veliki broj primjedbi na neprocesuiranje zločina koje je počinila hrvatska vojska i policija u Hrvatskoj. Bljesak, što se dogodilo u tom Bljesku i koliko je ljudi ubijeno. Naravno, Oluja ostaje ta bolna tačka. Mora se objektivno regionalno sagledati šta su prioriteti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
U Federaciji BiH je dan žalosti povodom pogibije pet rudara u Zeničkom rudniku Raspotočje. Komemoracija za Hajrudina Bradarca, Mehmeda Dizdarevića, Mehmedaliju Halilovića, Fahira Halača i Fejzu Isakovića je održana u Zenici.
Komorad koji je spašavao svoje kolege, Admin Čamđić, prisjeća se teških trenutaka u jami Raspotočje.
Bog mi je dao neku snagu, neku energiju, nešto da jednom trenutku nisam osjetio strah. Zlačio sam ljude, ja još par maka buke sam imao povjerenja koji sam primijetio da mogu izdržati taj pitisak. Koji god ti čovjeka povede, drugi se deri ne ostavlja.
Briga o porodicama poginulih je neupitna, ukazao je Mehmed Oruč, čelnik sindikata Zeničkog rudnika.
Mi moramo i obećavamo da su njihovi roditelji, njihova djeca i njihovi supruge zaboraviti neće.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa politička scena Crne Gore. Nakon više od 3 mjeseca od lokalnih izbora, Podgorica će dobiti novu gradsku vlast koju će ponovo formirati stari koalicijni partneri, Đukanovićev DPS i Socijaldemokratska partija, koja je okrenula leđa opozicionim partnerima, javlja Esad Krcić.
Socijaldemokratska partija, uprkos činjenici da je u lokalne izbore ušla u koaliciji sa opozicionom Pozitivnom Crnom Gorom i veoma kritičkim stavom u odnosu na Demokratsku partiju socijalista, nakon više od 3 mjeseca odugovlačenja, predomišljanja i pregovaranja o formiranju lokalne vlasti u glavnom gradu, odlučila da ponovo napravi koaliciju sa DPS-om. Ovom bestidnom operacijom, istina jasno i cijeloj Crnoj Gori, građani su prevareni pošto je izvršena krađa izborne volje birača, rekao je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić, koji smatra da je SDP na lokalnim izborima zapravo bio trojanski konj DPS-a. Njegov partijski kolega Goran Danilović kaže da se SDP-u u skorije vrijeme neće ukazati prilika kakvu su imali do nedavno.
U SDP-u ne brinu mnogo o partijskom, mnogo više o ličnom interesu, makar oni koji su promijenili odluku SDP-a. Oni jedni od drugima koliko jučer su govorili najveće uvrede i zbog toga je uvreda za ovaj grad da neko napravi savez iz interesa i pokuša da nam uljepša budućnost. U politici su moguće svakako i takve tehničke koalicije, ali uz minimum dostojanstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Predstavnici Đukanovićeve stranke i Socijaldemokratske partije se nisu oglašavali nakon novo-starog saveza. U nastavku posjećamo na poruke predstavnika ove dve partije, koji su tokom izborne kampanje razminjivali teške optužbe, pripremio Petar Komnenić.
Iako su tokom kampanje u SDP utvrdili da im funkcije nijesu na prvom mjestu, već afirmacija nestranačkog koncepta koji bi društvo poveo putem ozdravljenja, manja vladajuća stranka se, pored toga što je mjesto gradonačelnika prepustila DPS funkcioneru, pobrinula i za svoje kadrove. Sa 15 puta manje odbornika nego što ih ima DPS, SDP će preuzeti skoro trećinu funkcija u Podgorici. DPS je bio široke ruke, iako je tokom kampanje predsjednik te stranke Milo Đukanović tvrdio da bi SDP-u trebalo da pripadne mnogo manje.
Nije ni dozvoljivo za nas ucjenjivati nekoga koji je od 59 mandata osvojio 29. Čak dozvolite da kažem, nije vaspitan.
Kako nekog nije sramota da sa 5% traži da opredeljuje državnu politiku. E dakle, ako se misli da takav način mijenjati DPS i uticati na DPS, ja to smatram, da kažem, jednim vrlo nemoralnim i potpuno neodrživim političkim poslom i ponudom koja je nepristojna, koju DPS nikada neće prihvatiti.
Lider SDP-a Ranko Krivokapić je tokom kampanje objašnjavao da realna moć njegovih državnih partnera u mnogome počiva na nečasnim radnjama i aranžmanima. Prije nego što je njegova stranka obnovila saradnju sa DPS-om u glavnom gradu, Krivokapić je prijetio da je došlo vrijeme da se svedu računi.
Oni koji misle da mogu načinima iz 90-ih ponašati se 2014. ti će odgovarati 26. pa 27. pa sve do kraja iduće godine to što su činjeli. To vam obećavam sa ovog mjesta. Ne može biti Europske Crne Gore gdje ima nedodirljivih.
Uprko svemu, SDP prvo krenuo u pregovore s DPS-om. Onda je u jednom trenutku lider SDP-a Ranko Krivokapić obznanio da su ti pregovori došli u ćorsokak.
Ne može biti daljih pregovora jer su obje strane ostale na svojim stavovima, tako da oko Podgorice više neće biti razgovora.
Danas, kada su SDP i DPS nakon svega utanačili saradnju, teško je ne prisjetiti se samouvjerenosti novog gradonačelnika Slavoljuba Stijepovića. Da li je znao više ili je samo širio optimizam, tek ovako je govorio tokom kampanje.
Vi da li sumnjate da ja neću biti? Nemojte da mi stavljate to znak pitanja. Ja sam ubijeđen u svoju podjelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O štrajku zaposlenih na 13 fakulteta i akademije u Sarajevu. Ovim institucijama se dodaje ne polažu ispiti, niti upisuju novi studenti. Sindikalci su nezadovoljni između ostalog platama koje su niže od plata službenika u kantonu Sarajevo. No nisu svi fakulteti univerziteta u Sarajevu u štrajku. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Admir je student prve godine Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu. Danas je trebao polagati ispit iz matematike, ali profesori na tom fakultetu su u štrajku. Sumnja u uspjeh štrajka.
Pomjereno je. I sada ne znam kada će ni biti, tako da sve je zbunjujući. A mislim da će ovo, nažalost, kako i nas u Bosni i Hercegovini, sve biti uzalud.
Na Filozofskom fakultetu drugačija slika. Studenti užurbano ulaze u zgradu, sjede u holu i ponavljaju naučeno. Ovaj fakultet nije dio sindikata univerziteta u Sarajevu i danas rade ustaljenim tempom. Studenti sa Filozofskog fakulteta smatraju da su i njihovi profesori trebali biti danas u štrajku.
Naš fakultet na štrajku je, nažalost. Definitivno podržavam štrajk.
Nismo u štrajku zato što nismo dio sindikata. Mislim da je to poražavajuće da svi fakulteti trebali definitivno da pristupe štrajku, jer ne radi se samo o tranšama i o platama koje kasnije, nego općenito o cjelokupnom stanju.
Podržavam apsolutno. To su ipak naši na akademici profesor treba imati više poštovanja prema njima.
Moj fakultet se trenutno nije priključio, tako da mislim da je trebao. Ali što tako odlaganje ispita i nastave šteti nama studentima.
Da nije pravo vrijeme obustave nastavnih aktivnosti, misli i dekan Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Željko Šajn.
Mi ne nalazimo uopće opravdanje da se štrajkom u ovom trenutku mogu riješiti neka esencijalna pitanja.
No razloga za štrajk je mnogo, kažu sindikatu. Među prvim je neravnopravan status univerziteta u Sarajevu u odnosu na druge budžetske korisnike. Za razliku od službenika u kantonu Sarajevo, fakulteti se finansiraju iz granta za obrazovanje. Zbog toga traže usaglašavanje primanja sa platama ostalih javnih preduzeća. Predsjednik sindikata Berko Zečević.
Imate doktora nauka sa 30-40 godina radnog staža i kad to pogledate u prosječnim platama koje imaju, na primjer, ova komunalna preduzeća u kantonu Sarajevo, koji su isto javne ustanove, oni imaju u prosjeku kod 20-25% veće plate nego na univerzitetu.
Uplatom 3,5 tranše za plate zaposlenim na Sarajevskom univerzitetu, vlada kantona Sarajevo smatra da je riješila problem. Isto misle i u Senatu i Upravnom odboru univerziteta. Predsjednik Upravnog odbora Mevludin Mekić poziva sindikat i vladu da nastave pregovore, ali zbog uplate novca za plate koji su im dugovali, Mekić kaže da nema osnove za štrajk. I to ovako objašnjava.
Vlada je našla načina i mogućnosti i u jednom veoma kratkom vremenskom roku datirala akademskoj zajednici 3,5 tranše. Glavni razlog zbog čega bi trebao da se desi štrajk, to je finansijska situacija na Univerzitetu u Sarajevu. Mislim da je sa ovim potezom vlade taj argument je izbijen.
Već godinama sindikat čeka usvajanje kolektivnog ugovora. Prije 6 godina uradili su njegov nacrt, ali nije bilo političke volje da se potpiše. Senat Univerziteta u Sarajevu, koji je u junu dao podršku sindikatu, na posljednjoj sjednici promijenilo je mišljenje. Rektor Sarajevskog univerziteta Muharem Avdispahić kaže da su sindikalci iz ladica izvukli nacrt kolektivnog ugovora iz 2008. godine, koji se ne može danas primijeniti.
Pitam se je li iko 6 godina pogledao taj tekst. Da li zbog takvog teksta treba stvarati ovakvu situaciju na univerzitetu? Kolektivni ugovor treba da je rezultat organizovane, promišljene akcije unutar univerziteta. I univerzitet je suviše ozbiljna institucija, pogotovo univerzitet u Sarajevu, da bi bio dio bilo kakvog predizbornog procesa.
Vlada kantona Sarajevo nije do sada odgovarala na brojne dopise sindikata, ni na pozive na sudska ročišta. Nakon uplate 3,5 tranše za plate smatraju da su obavili posao, te da su ostali zahtjevi sindikata neutemeljeni. VD premijer Muhamed Kozadra.
Kolektivni ugovor, znači akt visoko obrazovanje, želi da riješi svoj problem unutar vlade i ove skupštine, onda ono mora doći na trezor.
S druge strane, ove poteze i vlade i senata u sindikatu nazivaju politički motivisanim i kažu u štrajku će biti do daljnjeg. Predsjednik sindikata Berko Zečević smatra da je to uspjeh, jer nakon dugo godina rada u lošim uslovima, profesori su se odlučili na ovaj korak. Zbog toga su izloženi političkim pritiscima.
Počeli su mobinzi, prijetnje, ucjene. Ja sam sretan i mogu da kažem da smo uspjeli da odolimo tim pritiscima. Za mene je izvanredna stvar da smo prvi put u istoriji univerziteta identificirali naše probleme. I sad treba da budemo uporni da u narednom periodu pokušamo da rješavamo jedan po jedan problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Na Sarajevskom univerzitetu štrajkuju, a inače u BiH je 15% nepismenih. To je brojka koja povodom Međunarodnog dana pismenosti ukazuje na veoma zabrinjavajuću situaciju.
Na desetine je djece u Bosni i Hercegovini koja ne pohađaju redovnu nastavu. Nekad i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škola jer nemaju novca da ih obrazuju. Zbog sličnih razloga školovanje je sa 16 godina prekinula Zamira Brđak. Ona je najstarija od 4 djece u ovoj porodici. Njena majka Aisha nesretna je zbog toga, ali kaže kako se drugačije nije moglo.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. Nemam zašto da je platim mjesečne karte, ali sama da ide pješke, ja ne dam 8 km od ovdje. A motika koji imene u šake, eto, kakva im je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila. Svako je svoje školovo koje ima odakle, oni budžavani, a mi bjeda, motike u ruke i da kopamo, ne imamo drugog ništa.
Nedavna istraživanja UNESCO-a pokazala su da Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan problem s obzirom da je 15% stanovništva nepismeno. Prema procjenama iz izvještaja u BH gradovima nepismeno je čak 1/3 ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu doseže i do 70%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Srbiji je 17% nepismenih, a čak 50% funkcionalno nepismenih. U Crnoj Gori je više od 8000 nepismenih. O tome opširnije u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Ponovo iz Haškog tribunala nastavljeno je suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, javlja Goran Jungwirth.
Suđenje zapovjedniku glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavilo se iskazom pukovnika Jugoslavenske narodne armije, a tijekom rata Vojske Republike Srpske Milorada Bukve, osim što je ustvrdio da je kao obavještajni oficir predvidio napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici, Bukva je kao svjedok obrane došao na Haški sud osporavati odgovornost Sarajevsko-Romanijskog korpusa VRS-a za neselektivno granatiranje Sarajeva, tvrdeći da je gađanje Sarajlija u redu za kruh u svibnju 92. godine iscenirano od strane bošnjačkih snaga iz grada. Haška tužiteljica McGregor je osporavala vjerodostojnost iskaza Bukve, između ostalog ukazujući da je na karti Sarajeva iz ratnog vremena krivo pokazivao područja pod kontrolom VRS-a kako bi umanjio mogućnost ispaljivanja sporne granate koja je u ulici Ferhadija 27. svibnja 92. godine ubila 26, a ranila 108 Sarajlija. Zbog neslaganja svjedoka obrane i tužiteljstva, što pokazuju zapljenjene ratne karte VRS-a, položaje su tijekom sudske pauze dodatno proučavali i trojica sudaca raspravnog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Povodom 23. godišnjice od proglašenja nezavisnosti Makedonije, ona se suočava sa mnogim izazovima, pre svega u euroatlantskim integracijama koje su blokirane zbog spora sa Grčkom oko imena, ali i unutrašnjo političkih sukoba. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija u ovih 23 godina od proglašenja nezavisnosti je na mnogo načina pokazala da je zaslužila tu nezavisnost, da je bilo snaga kod građana i kod rukovodstava da nadgrade tu nezavisnost i da je učine nepovratnom. Kaže za Radio Slobodna Evropa prvi predsjednik Sobranja u samostalnoj Makedoniji Stojan Andov. Međutim, dodaje on, jedna takva mlada država ima problema u izgradnji svojih političkih sistema i kapaciteta. Makedonija se suočavala sa takvim problemima u nekoliko navrata, ističe Andov.
Svega je u jedan takav problem, koga je dosta jasno deka težnuto političko liderstvo državata ne pokaziva potreben kapacitet.
Sada je u jednom takvom problemu, kada je prilično jasno da sadašnje političko liderstvo države ne pokazuje potreban kapacitet i nužnu kreativnu snagu da bi se suočilo sa izazovima i da ih rešava na najbolji mogući način za građane i državu. Taj zastoj je pre svega u strukturama vlasti, naglašava Andov, ali se javlja i kod opozicije. I tamo nedostaje kreativna snaga koja je sada potrebna zemlji da bi nastavila proces razvoja i uključenje u euroatlantskim integracijama, kao i otvaranje perspektiva budućim generacijama, smatra prvi predsjednik Sobranja. I raniji ambasador Makedonije u NATO-u, Nano Ružin, ističe da se Makedonija ne snalazi najbolje u najnovijim konstelacijama u međunarodnim odnosima, a to se najbolje moglo vidjeti na samitu alijanse u Velsu, gdje se ime zemlje čulo samo u obraćanjima makedonskih predstavnika tamo. On ističe da su posljednja dešavanja u svetu, konkretnije u Ukrajini, Siriji i Iraku, u mnogome promenile odnose u NATO-u i da oni više nisu isti kao pre nekoliko godina kada smo postali kandidati za članstvo. Da se makedonska vlada ne snalazi u tom novom poretku, kaže Ružin, pokazao je i najnoviji rebalans budžeta, kada je za odbranu ostavljeno manje para od predviđenih 2% prema standardima alijanse.
Žal, so ovaj, bi rekao, jedan vid NATO skepticizam koji što go postavlja aktualna vlada na Republika Makedonija.
Nažalost, sa ovim, rekao bih, jednom vrstom NATO skepticizma koji postavlja aktuelna makedonska vlada, praktično mi se dovodimo u situaciju nepripremljenosti i neadekvatnosti u odnosu na promjene i transformacije koje se dešavaju u alijansi i između zemalja članica. Obojica sagovornika su saglasni da je jačanje odnosa sa Evropskom unijom i NATO paktom jedina alternativa za Makedoniju. U posljednjih nekoliko godina iz svih međunarodnih relevantnih institucija nam se ponavlja da je uslov za napredak u euroatlantskim integracijama rješenje spora sa Grčkom oko upotrebe imena zemlje. Ističu se i slabosti u drugim oblastima, kao što je sloboda medija, nezavisno sudstvo, borba protiv korupcije, politički dijalog. Godišnjicu od proglašenja nezavisnosti Makedonija obeležava u atmosferi kada opozicija ne učestvuje u radu parlamenta, a premijer je nedavno tužio na sudu lidera opozicije zbog klevete i uvrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa naš sagovornik je sarajevski glumac Emir Hadži Hafizbegović, dobitnik nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu za najbolju mušku ulogu u filmu Takva su pravila. Sa njim je razgovarao Budo Vukobrat.
Emire, prije svega čestitke ovako zvanično.
Hvala puno.
Umjetnici kad dobiju nagradu obično kažu kako su im sva priznanja jednako draga, aktuelno, najdraže. Čini se kad dođu ovako veliki čovjek ne može glumiti ravnodušnost te vrste, jel?
Da, ovo je jedna velika i ogromna i najznačajnija nagrada mojoj karijeri. Ja zaista imam puno nagrada sa raznih filmskih festivala i u teatru, ali ja nekako imam i demistificirajući odnos prema nagradama. Čovjek kada razmišlja u kontekstu nagrade, to je opasno za posao i ja nikada ništa nisam očekivao, a nagrade su dolazile. i ova zadnja iz Venecije, dakle, gdje je sa mnom još bilo 19 glumaca iz cijeloga svijeta, američke zvijezde, najbolji evropski glumci, kad mi je stigla vijest da sam ja dobio lava, zaista je nešto posebno, jer Venecijanski festival je najstariji festival. Ja ovu nagradu dijelim sa svim onim ljudima koji su suportirali na neki način moju ulogu. To je jedna teška psihološka drama i zahvaljujem se i reditelju koji mi je ukazao povjerenje, Ognjenu Siličiću, Jasni Žalici koja je bila sjajan partner, svim ljudima koji su radili na filmu, i nekako zaista to nije neka kurtoazija. Ja ovu nagradu dijelim sa svim ljudima koji su obezbijedili, kako bi rekao, uslove da ja tu ulogu najtežu u mojoj karijeri radim.
Evo, pomenuo si Siličića s kojim si radio, Armina, ponovo saradnja sa Jasnom Žalicom. Koliko su te dvije osobe bile poticajne?
Siličić je bio hrabar, on je meni poslije 7 godina dodijelio ponovo ulogu oca dječaka koji ima isto godina kao i Armin. Tu je postojala neka, kako bi rekao, realna, ajde neću da kažem opasnost, ali postojala je neka realna malo onako dilema kako ću ja naći ključ za karakter tog novog oca dječaka koji ima 17 godina kao Jarmin. Međutim, izgleda da sam ga našao.
Je li zato...
On je jedan vrlo onako nesujetan čovjek, čovjek korektiva koji dozvoli glumcu da kad povede lik, da ga razvije, koji navija za glumca, koji poslije svakog kadra kaže bravo, to je to. Jasna da također sjajna partnerka, sjajna glumica, i ta riječ i u tvom pitanju je zapravo i najtačnija, poticaj, jel, je bio jako bitan, i zato ponavljam da je ovo nagrada koju dijelim s njima.
Evo, premda si dobio dosta nagrada, učestvovao na bezbroj prigodnih večera ili prijema, ipak iskustvo druženja sa tako izabranim sastavom rijetka je počast za ovdašnjeg čovjeka. Pa kako te se to dojmilo?
Jeste, mada ja nemam celebrity čip u svojoj glavi. Naravno da godi večerati sa gospodinom Barberom, da je sa tvoje desne strane Tim Roti, sa lijeve Končalovski, i znači najznačajniji ljudi iz svijeta filma. A kad vam Končalovski čestita i kaže da je to sjajan posao, to čovjek ugodi, jel? Sjedili smo do 3 ujutru, puno fotoreportera, puno producenata, ljudi koji su mi prilazili, čestitali, sve ono što sam imao, visit karti sam podijelio.
Kad neki stvaralac dobije ovako priznanje, ljudi pomisle kako je jedna karijera zaokružena. Kod vas vrhunskih umjetnika obično se radi o spirali, o otvaranju jednog novog kruga. Ti si obično i najmanje poslove radio sa velikom odgovornošću, pa pretpostavljam kako te ova nagrada naprosto obavezuje.
Pa jeste, jedan od razloga zašto sam ja počašćen od raznih reditelja da s njima radim je ta priča o mojoj profesionalnosti, jer ja sam do sada radio 47 igranih filmova i vrlo sam profesionalan i odgovoran, i kažem, nagrada jeste satisfakcija za učinjeni posao. Ona će biti smještena uz desetine mojih nagrada i stajaće na važnom mjestu u mojoj kući, ali posao ide dalje, čeka me novi film, nova pozorišna predstava i neka nagrada, ali najvažnije su nagrade one koje stižu, ispuštaju se od gospodara svih svjetova, jel? Ja i u tom kontekstu razmišljam, jer sam čovjek koji vjeruje i Božja spuštanja, i kada je u pitanju i moj talenat i cijela moja životna priča. I nagrade stižu od malih, običnih ljudi, čekam da film uđe u bioskope i da vidim kako publika reaguje na to što smo svi zajedno napravili u filmu. Takva su pravila Ognjena Siličića.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Glumac Emir Hadži Hafizbegović, dobitnik nagrade na Venecijanskom filmskom festivalu, intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom Međunarodnog dana pismenosti u Srbiji je 17% nepismenih, a u BiH 15%. Aisha Brđak je ispisala 16-godišnju ćerku iz škole.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. A motika koji imene u šake, eto, kakav je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila.
U Crnoj Gori je više od 8000 nepismenih, a gotovo trećina stanovnika starije od 15 godina je završila samo osnovnu školu ili čak nema potpuno osnovno obrazovanje. Profesorka Božana Jelušić.
Ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma.
Šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta? O tome za naš program govori Žarko Puhovski, profesor političke filozofije iz Zagreba.
Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno. One osjećaju da imaju neki smisao u životu.
U Zagrebu se održava treći po redu Ja bih festival pod nazivom Peti dan Sarajeva u Zagrebu. TV urednica Vlatka Kolarović.
Ovaj put smo razgovarali upravo o mentalitetima dva grada, Zagrebu i Sarajevu. Razgovaralo se o odnosima ljudi koje povezuje kultura, o različitostima i sličnostima, o hrani koja nas na neki način povezuje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre politička scena Kosova. Tri mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora još nema novih institucija. Političke partije uoči petka, za kada je zakazan nastavak konstitutivne sednice od 17. jula, intenziviraju napore kako bi se postigao sporazum koji će pomoći izbor predsjednika i potpredsjednika parlamenta. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Ne predviđa se da će nastavak konstitutivne sednice Skupštine Kosova biti nastavak, već vrsta reprize od one 17. jula. Predsjedavajuća ove sednice, najstarija poslanica Flora Brovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla da su sve pripreme obavljene, ali dode da nije optimista da će se sve pozitivno završiti.
Nuk jam optimiste se sanca nuk dot merkajen će kište.
Nisam optimista da ova sednica neće uzeti pravac one prve sednice i to mi izaziva veliku zabrinutost. Nisam mogla da verujem da ćemo posle toliko godina doći u ovakvu situaciju u kojoj ne govorimo jedni s drugima. Nije važan jezik koji upotrebljavamo, već se moramo sastati kako bi se dogovorili. Mi smo izabrani predstavnici smo naroda i treba da se dogovorimo. Nisam optimista i očekujem problematičnu sednicu, kazala je ona. Brovina je dodala da ukoliko se ne prevaziđe ovaj politički grč, novi izbori su jedini put izlaza. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija će i na ovoj sednici predložiti svog kandidata za predsjednika Skupštine, ali bez sporazuma sa nekom od albanskih političkih partija odmah se dovodi u pitanje kako će se postići potreban 61 glas za izglasavanje predsjednika Skupštine. Ova partija ima ukupno 37 poslanika. S druge strane, očekuje se da će i blok koalicije Demokratskog saveza Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo ponovo predložiti Isu Mustafa za kandidata predsjednika Skupštine. Oni ukupno broje 47 poslanika. I jedna i druga strana se nadaju da će od poslanika iz redova manjinskih zajednica, koji je 20, dobiti podršku. Ovi put, međutim, opozicioni blok se nada da će pre sednice postići sporazum i sa samoopredeljenjem Aljbina Kurtija o zajedničkoj vladavini. Nakon sastanka ovih partija, predsjednik Alijanse Ramuš Haradine izrazi uverenje da će samoopredeljenje postati deo koalicije. Ovi dana smo imali intenzivne razgovore. Naši stavovi su približeni toliko puno da ćemo na sednici ići zajedno. Nastavit ćemo da sarađujemo, a kako bi do sednice pripreme bile gotove, kazao je Haradinaj. Jedan od protagonista biće ponovo lider LJDK-a Isa Mustafa. On je 17. jula izabran za predsjednika Skupštine, ali je Ustavni sud oborio tu odluku, navodeći da je izbor bio neustavan. Mustafa sada navodi da se najprije očekuje da PDK izađe sa kandidatom kandidaturom, ali uzimajući u obzir da ova partija nema dovoljno glasova, Mustafa i ostatak bloka očekuju da će potom oni dobiti pravo za kandidovanje. Oni se pozivaju na presudu Ustavnog suda u kojoj se između ostalog od poslanika traži da pronađu ustavno rešenje za mesto predsjednika Skupštine.
Dot respektojmë gjitha procedurat kushtetuset e kuvendit.
Mi ćemo otići u Skupštini i ispoštovaćemo sve ustavne procedure. Na osnovu odluke Ustavnog suda poslanici trebi da pronađu rešenje i mi ćemo se maksimalno angažovati, a kako bi to rešenje bilo postignuto. PDK će iskoristiti prva tu priliku jer joj je odluka suda to omogućila, kazuje Mustafa. I Fatmir Lime iz inicijative za Kosovo je istakao da se svi napori vrše kako bi se prevazišlo kašenje u formiranju nove institucije.
Shpresojmë shumë që kjo situatë e zhagitjes dhe bllokimit.
Nadamo se da će se ova situacija blokade končati 12. septembra, kada će se početi sa izgradnjom novih institucija, poručuje Limaj. Međutim, šanse su da ova sednica i neće okončati politički i ustavni grč na Kosovu. Zvaničnici iz PDK nisu isključili iz mogućnosti da ukoliko se Isa Mustafa ponovo izabere za predsjednika, da to pitanje ponovo upute Ustavnom sudu. PDK smatra da je Ustavni sud priznao samo njihovo pravo da kandiduje kandidata za predsjednika Skupštine, određujući je najvećom parlamentarnom grupom. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Program i Rajonar i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana pismenosti koji se obeležava u ponedeljak, procenjuje se da je oko 900 miliona nepismenih u svetu. U Bosni i Hercegovini ima oko 15% nepismenih, iako se stiče utisak da svi studiraju s obzirom da ima skoro desetak univerziteta. Najveći broj nepismenih je u ruralnim sredinama, a većina ih nije završila ni jedan razred osnovne škole. Beleži Selma Boračić.
Na desetine je djece u Bosni i Hercegovini koja ne pohađaju redovno nastavu. Nekad i preko volje roditelji se odlučuju ispisati djecu iz škola jer nemaju novca da ih obrazuju. Zbog sličnih razloga školovanje je sa 16 godina prekinula Zamira Brđak. Ona je najstarija od četvero djece u ovoj porodici. Njena majka Aisha nesretna je zbog toga, ali kaže kako se drugačije nije moglo.
Ne imamo odakle da je školujemo, ne imamo odakle da je kupim knjige. Nemam zašto da je platim mjesečne karte, ali sama da ide pješke, ja ne dam 8 km od ovde. A motika koji imen u šake, eto, kakva je budućnost. Tako nam je država naša dozvolila. Svako je svoje školovo koje ima odakle, oni budžavani, a mi bjeda, motike u ruke i da kopamo, ne imamo drugog, ništa.
Nedavna istraživanja UNESCO-a pokazala su da Bosni i Hercegovini prijeti ozbiljan problem s obzirom da je 15% stanovništva nepismeno. Prema procjenama iz izvještaja u BH gradovima nepismeno je čak trećina ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu doseže i do 70%. Procenat bi mogao biti i veći ukoliko bi se mjerilo po evropskim standardima pismenosti, smatra federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Danas nepismena osoba nije ona samo koja ne zna čitati i pisati, nego podrazumijeva i određene ostale vještine koje bi trebala imati da bi se svrstala u pismenu osobu.
Kako bi ohrabrili osobe koje imaju nepotpuno obrazovanje i olakšali im pronalazak posla, organizatori akcije Heroji svakodnevnice koju radi njemačka organizacija GIZ već 3 godine omogućavaju odraslima da naknadno završe osnovnu školu. U osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu 70 odraslih počeće sa učenjem. Predstavnica ove škole Mina Valjevčić kaže kako se ljudi koji nisu završili osnovnu školu toga stide.
Ono što je još bitno navesti jeste da oni jesu zaista heroji svakodnevnice iz razloga ako se neko danas odluči da stekne mjelo osnovno obrazovanje pored svojih svih obaveza, zaista jeste. Te se osobe suočavaju sa mnogim predrasudama, bilo od svojih prijatelja, eventualno radnih kolega, a znate danas da je jako teško zaposliti se osobama sa visokim obrazovanjem, a ne osobama koji nemaju ni osnovno.
Većinom su to žene starosti između 30 i 50 godina. Koordinatorica radne linije naknadno sticanja osnovnog obrazovanja Azra Ramić kaže kako se radi o ljudima kojima je neophodno osnovno obrazovanje da bi mogli naći bilo kakav posao.
Kada govorimo o naknadnom sticanju osnovnog obrazovanja, govorimo zapravo o završavanju osnovne škole, dakle da
steknete svjedočanstvo osnovne škole, jer je to minimalan i prvi vid jedne kvalifikacije, da imate ikakvu šansu na tržištu rada.
Podaci UNESCO-a pokazuju da je skoro 48% žena i 25% muškaraca u seoskim područjima Bosne i Hercegovine nepismeno i nema završeno osnovno obrazovanje, dok je u urbanim sredinama bez završene osnovne škole skoro 8% muškaraca i 22% žena. Međutim, prema onome kako se ponašaju BH građani u javnom životu, ovi procenti su daleko veći, smatra književnik Šimo Ješić.
Prema onome na koji način reagiramo na društvene probleme, rekao bi da smo jako nepismeni ili da smo jako daleko od onog nivoa pismenosti koji bi bio potreban da bi se zemlji, da bi se društvu, da bi se cijeloj društvenoj zajednici pisalo malo bolje. Ima i ona druga pismenost, ta tehnička pismenost, tu smo možda još malo dalje od svijeta.
A građani smatraju da je pismenost u Bosni i Hercegovini na zadovoljavajućem nivou.
Pa ja mislim da su pismeni, samo što se ponašaju kao nepismeni.
Pa ja mislim 99%, samo što se ne mogu istaknuti u tome, vjerujte.
Od koga, od čega?
Od ove politike i političara, ali vjerujte da je narod pametan.
Slabo.
Zašto?
Pa ne ulaže se u školstvo. Od rata ništa.
Politike koje se u Bosni i Hercegovini vodi od osamostaljenja, migracije stanovništva, visok stepen siromaštva, samo su neki od razloga zbog kojih je slika pismenosti u Bosni i Hercegovini ovakva. Neizostavno je spomenuti i propuste u udžbenicima koji su se godinama ponavljali. Tako su, na primjer, djecu učili da vuk živi na grani, a da krava daje med. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon Bosne, prilog iz Srbije da je 15% stanovništva nepismeno, dok trećina srednjoškolaca ne ume da primeni znanja stečena na teoretskoj nastavi. Uprkos tome što odavno živimo u informatičkom društvu koje zahteva nove edukativne pristupe, obrazovni sistem u Srbiji dalje je zaglavljen u prošlim vremenima, što se neminovno odražava na postotak funkcionalno pismenih građana. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju na računu u banci i primjena informacija dobijenih iz tekstova. Ove svakodnevne radnje predstavljaju problem za jedan broj građana Srbije koji se statistički vode kao funkcionalno nepismeni. Pretpostavlja se da je oko 50% stanovništva u ovoj kategoriji. Prema podacima koje je prošlog mjeseca izneo pomoćnik ministra prosvete Ljubiša Antonijević, 17% stanovništva je nepismeno, a 23% ima završenu samo osnovnu školu. Da li odgovornost treba tražiti u obrazovnim institucijama, resornom ministarstvu, u porodici ili medijima? Profesor Ranko Bugarski, lingvista, smatra da odgovornost snose različiti slojevi društva. On dodaje da nije jasno utvrđeno ni šta treba da bude cilj obrazovanja.
Da li je, kako rekoh, dovoljna neka manja i više elementarna pismenost? Da li to treba tražiti sad u takozvanom dobrom jeziku dobrih pisaca ili tako nešto? Što se i dalje uglavnom, čini mi se, dešava u školama u našem obrazovnom sistemu, ili je danas možda važnije osposobiti mladog čovjeka za kreativno, uspješno, izdiferencirano vladanje jezičkim veštinama, raznim vrstama, dakle, govorenih i pisanih tekstova, uključujući tu, naravno, i književnost, ali samo kao jednu komponentu književnike.
Rezultati PISA testova na kojima učestvuju srednjoškolci jednako su onespokojavajući kao i statistika koje je iznelo Ministarstvo prosvete. Test iz 2012. godine pokazao je da 1/3 učenika iz Srbije ne ume da primeni znanje stečeno na nastavi. 40% đaka funkcionalno je nepismeno u matematici, 35% u domenu nauke i 33% u čitalačkoj pismenosti. Uprošćeno, to znači da srednjoškolci ne umeju da daju tačan odgovor na pitanje tipa koliko je kreča potrebno da okreče neku prostoriju, ali izuzetno dobro barataju raznim matematičkim formulama i definicijama. Nevena Buđevac, docent na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, ističe da su, osim zastarelih školskih programa i udžbenika, važan faktor u obrazovanju i nastavnici.
Iako mi imamo jedan broj zaista sjajnih nastavnika, imamo i jedan deo nastavnika, bar tako pokazuje istraživanje nekako koje sam radila sa kolegama, koji se samo, recimo, deklarativno zalažu za to da je važno razviti kritičko mišljenje kod dece, a ali sad iz različitih nekih razloga oni nisu u prilici da to rade, preopterećeni program i tako dalje. Ali imamo i jedan deo nastavnika koji, iako nisu u većini, mislim da su važni kada govorimo o ovoj temi, a to su nastavnici koji smatraju da ne treba podsticati razvoj kritičkog mišljenja kod učenika, jer, kako oni kažu, time se narušava autoritet znanja, time je autoritet nastavnika.
Naša sagovornica međutim napominje da se ne može sva krivica svaliti na nastavnike koji su uglavnom i sami produkt anahronog i krutog obrazovnog sistema koji je odavno odvojen od zahteva koje nameće savremeni život. Ona dodaje da je potrebno usvojiti evropske primere u obrazovanju i prilagoditi ih ovdašnjem kulturno-istorijskom modelu, ali iz dosadašnjeg iskustva ne krije da je skeptična.
Ono što je veliki problem jeste što zapravo smo više puta pokretali neke promjene, a onda ih zaustavljali pa kretali u nekom drugom pravcu, što nije dobro. Većina ljudi će vam reći da je u principu važno da vidimo šta je to što je primjer dobre prakse iz drugih zemalja i da to ne treba doslovno da prepisujemo, već da nekako treba da prilagodimo, ali zapravo mi se čini da su praksi to ne događa baš tako, odnosno da nismo dovoljno vešti u tome da to zaista uradimo.
Kaže Nevena Buđevac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I za kraj ovog bloka o situaciji u Crnoj Gori, gde je više od 8000 nepismenih, a gotovo trećina stanovnika starija od 15 godina je završila samo osnovnu školu ili čak nema potpuno osnovno obrazovanje, javlja Lela Šćepanović.
Postavlja se pitanje gdje je onda crnogorsko društvo na ljestvici evropske pismenosti. Profesorica Božena Jelušić kaže da su ovo obeshrabrujući podaci ako znamo da je u Crnoj Gori veoma visok procenat djece obuhvaćen osnovnim obrazovanjem.
Ovaj podatak je prilično obeshrabrujući. Ne stavlja nas zaista ni na kakvo dobro mjesto i može se na više načina tumačiti. Može se dijelom tumačiti kao nasljeđe prošlosti, osobito u ruralnim dijelovima. Međutim, to je površno objašnjenje. Dovoljno samo uzeti primjer Južne Koreje, koja je imala svega 1/3 pismenih stanovnika kad je shvatila da ima od svega samo ljudski kapital i kad je sistemom meritornosti povećala produktivnost sopstvene zemlje na neviđen nivo. I ta činjenica da u našem društvu nije nikad zaživio proces meritornosti zbog obrazovanja, u stvari stidljivo jest u socijalizmu, ali samo tada. I onda je tranzicijom u potpunosti urušen. Za nas je to jedna višestruka dijagnoza. Ona je dijagnoza, ako hoćete, onoga kako smo mi shvatili i tranziciju i kako smo shvatili i one znake ukupne retardacije našeg društva, i ekonomski i svake druge.
U Crnoj Gori postoje prilagođeni programi za obrazovanje odraslih i za osnovnu i srednju školu, ali ova populacija uglavnom nije zainteresovana za nastavak školovanja, kaže Ljiljana Garić, rukovoditeljka odjeljenja za obrazovanje odraslih.
Većina njih nije, ne da nije zainteresovana, nego jednostavno oni su ljudi već na nekom poslu, rade, imaju svoje živote organizovane na neki način i njih jedino kada poslodavac od njih to traži ili neka, da kažem, situacija kada su uslovljeni da imaju završeno osnovno obrazovanje ili srednje, oni se tada javljaju i interesuju gdje to mogu da završe.
Podatak da Crna Gora ima gotovo trećinu stanovništva starijeg od 15 godina sa nezavršenom osnovnom školom ili samo osnovnom školom je, prema riječima profesorice Božene Jelušić, zapravo problem obrazovanja u širem društvenom kontekstu kojim se ličnost želi osposobiti isključivo prema potrebama tržišta rada.
Na obrazovanje ne gledamo kao na razvoj cjelovite ličnosti, a to je nova definicija pismenosti. Dakle, ovaj podatak je cjelovita dijagnoza. On je odlično polazište za suočavanje sa bolešću društvenog organizma. Na taj način ga ja razumijem i na taj način ga tumačim.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi repriza intervjua sa Žarkom Puhovskim, političkim filozofom iz Zagreba, koji je najčitaniji tekst na sajtu Radija Slobodna Evropa u posljednjih nekoliko dana. O intervju za naš program govori šta motiviše dobrovoljce sa Balkana da odlaze na strana ratišta povodom prošlonedeljno hapšenja grupe Vehabija u BiH, osumnjičenih da vrbuju muslimane za sirijsko-iračko ratište gdje deluje Islamska država. Istovremeno pojedini građani Srbije ratuju na ukrajinskom ratištu na obe sukobljene strane. Razgovarala Branka Mihajlović.
Balkan ima staru tradiciju borbe za neke vrste ciljeva. B, Balkan ima staru tradiciju plaćenika. I treće, Balkan je imao relativno nedavno ratno iskustvo i ima tisuće i tisuće ljudi koji nakon rata se osjećaju izgubljeno, ne samo zato što nemaju čega živjeti, što je problem za manji broj njih, koliko zato što su izgubili onaj osjećaj da imaju neki smisao u životu, onaj osjećaj uzbuđenja i na neki način, to se mirno može reći, osjećaja da oni u ratu doista čine nešto što inače u svojem civilnom životu nisu mogli, dakle da su važni. To očito funkcionira veoma uspješno i upravo zbog toga se te ljude može lakše nego iz drugih dijelova svijeta dobiti da sudjeluju u ratovima kad već, tako da kažemo, lokalnih ratova srećom po nas više nema.
Znači, vi mislite da oni koji odlaze na razna ratišta širom svijeta nisu ljudi sa socijalnog dna, koji su u egzistencijalnom beznađu?
Sasvim sigurno ima značajan broj ljudi za koje se odnosi ta kvalifikacija, ali meni se čini nevjerojatnim da bi baš svi bili takvi. Takvi se ovi ljudi sa margina, kako se to kaže, su iz generacije najmlađih, to su ljudi u starosti recimo od 17, 18, 20 godina, odrasli u malim mjestima ili na periferijama velikih gradova, koji ne znaju sasvim sigurno, ali imaju osjećaj da se događa nešto strašno, to se može sažeti u jednoj rečenici, da oni iz te generacije nikad u životu neće imati stalni posao, dakle da su oni za društvo izgubljeni. I ti mladi ljudi iz takvih motiva, ne samo u dijelovima bivše Jugoslavije, nego recimo u Velikoj Britaniji se to može primijetiti, idu u rat.
A da li je danas najprivlačniji magnet za mlade okupljanje na verskoj, nacionalnoj, rasnoj osnovi, mnogo više nego na primjer na generacijskoj, estetskoj? Da li su to i najteže posljedice 90-ih?
Sigurno se velik broj ljudi grupira u nekim nacionalnim, etničkim, vjerskim i drugim kontekstima. Ovdje se radi o činjenici da se prije svega, po mojem sudu, nakon rata dogodilo to da se velik broj ljudi osjeća prevarenima, izigranima, bilo osobno svojoj egzistenciji, obiteljskoj, privatnoj itd. ili nacionalno, vjerujem da je nacija prevarena itd. da se u ratu nepravedno loše prošli ili nismo dobili sve što smo zaslužili itd. I to onda, taj opći osjećaj nepravde motivira ljude da se angažira negdje drugdje. Već kad kod nas ne možemo tu neku pravdu realizirati, onda ćemo pokušati to učiniti negdje drugdje. To se događalo nakon Prvog svjetskog rata i nešto slično se događa sada, usput rečeno u znatno manjim iznosima, brojkama ljudi koji su pleteni nego nakon Prvog svjetskog rata, ali sada zbog medijske interpretacije i zbog histeriziranja koje se pojavlja kad god su Amerikanci u pitanju, stvari čine širima ili dubljima nego što zapravo jesu.
Da li to znači da vi mislite da, na primjer, ovo što se dogodilo, hapšenje ove grupe Vehabija, je zapravo jedan marginalni slučaj i da to ne govori o nečemu što je ozbiljnija opasnost u ovom regionu?
Ono što se ovih dana događa, kao i ono što se događalo prije godinu dana u jednoj sličnoj velikoj akciji koja je završila bez jedne presude, usput rečeno, vidjet ćemo kako će ovo završiti, su zapravo akcije koje se čine na pritisak izvana da bi se smirilo vanjske centre moći, da bi se pokazalo da Bosna i Hercegovina ipak nekako funkcionira i da valjda ipak jednog dana može biti kandidatkinja za Europsku uniju, jer svijet funkcionira tako da ubijanje 2000 civila u Palestini vrijedi otprilike koliko jedan mrtav Amerikanac u Iraku ili Siriji.
Da li se na bilo koji način mogu porediti današnji dobrovoljci na svetskim ratištima sa dobrovoljcima iz 90. godina na ex-jugoslovenskim ratištima?
Da i ne. Imamo opet, i tad smo imali, sad imamo dvije grupe. U Hrvatskoj se pojavio jedan broj ljudi, možda nekoliko desetina njih za vrijeme rata, koji su pomagali Hrvatskoj vojsci dijelom doista iz uvjerenja da se bore protiv zadnjih ostataka komunizma i tako dalje, dijelom opet jer su imali neke interese ili su bili obiteljski, odnosno porodično vezani sa ljudima iz Hrvatske. Sad imamo sličnu situaciju, pojavljuju se i ljudi u ovim trenucima, recimo ne znam, u Siriji ili Iraku, koji iz čistog uvjerenja, iz uvjerenja da je to ispravno postupanje sa stajališta vjere, sudjeluju u takvim akcijama, ali i ljudi koji to rade za novce, ali i ljudi koji imaju neke obiteljske ili porodične veze, pa zbog toga smatraju da im je mjesto upravo tamo, naime na mjestu pravih boraca za islam.
Intervju sa zagrebačkim profesorom Žarkom Puhovskim možete pročitati na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
I za kraj programa, o trećem po redu Ja bih festivalu pod nazivom 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Inicijativa nekoliko Zagrepčana, inače nekadašnjih sarajevskih studenata, ponudila je na nekoliko lokacija zanimljivu kombinaciju književnosti, teatra, slikarstva i filma, a sve uz mnogo ugodnog druženja. Javlja Eni Zebić.
Zagrebačka premijera dječjeg dokumentarno-igranog filma Mito Bosne i Hercegovine, predstavljanje knjiga tuzlanskog književnika i gradonačelnika Jasmine Imamovića, dječje kreativne radionice, projekcije niza filmova, otvorenje izložbe fotografija Harisa Memije o pripremama BiH nogometne reprezentacije za Brazil, noći sarajevskog magazin kabarea. Sve je to stalo u 5 dana ovogodišnjeg trećeg po redu Ja bih festivala pod nazivom 5 dana Sarajeva u Zagrebu. Organizator festivala je 2010. osnovana Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Ja BiH, a njezin predsjednik Ismet Efendić za naš radio kaže:
mi ne mislimo da niz kulturne veze između dva grada, između dvije države na razini institucija koliko se može i do sad bile zastupljene, ali mi smo htjeli sa ovim manjim programima da to na neki način apostrofiramo, da vidi se stvarno da se ti ljudi i uvažavaju i razmjenjuju informacije, jer umjetnost je ta koja je začas prva krenula da od onih nekih nesporazuma učini spoj, a evo mi smo možda malo pretenciozno zamislili da bi mogli biti spona.
Efendić je udrugu osnovao zajedno sa još dvojicom aktualnih Zagrepčana, nekadašnjih sarajevskih studenata, poznatim filmskim urednikom Hrvatske televizije Đelom Hadži Selimovićem i slikarom i dizajnerom, a otprije još i rokerom Ivicom Propadalom. Hadži Selimović se s vremenom pasiviziraju, a Propadalo, za naš radio, otkriva još jedan svoj dodatni motiv za ovaj angažman.
Jako puno živi u Zagrebu, inače i u Hrvatskoj, ljudi iz Bosne, kao što smo naravno i mi, pa je onda tako kazala se potreba da napravimo nešto što bi kromno, ali učinkovito doprinijeli to jednoj suradnji između ta dva grada, koja su zaista povezana, a koja, što je tragično, imaju najveće roaminge, te dvije države imaju najveće i najskuplje roaminge, a karta između Sarajeva i Zagreba je 3 puta skuplja nego recimo Zagreb-London.
Festival je započeo vrlo posjećenim sarajevskim piknikom u zagrebačkoj galeriji Velvet, gdje su urednica na Hrvatskoj televiziji Vlatka Kolarović i kustosica Paola Orlić razgovarale sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Mandićem, koji je po običaju i ove godine otvorio ovaj festival, glumicom Zano Marijanović, redateljem Emirom Kapitanovićem, dizajnericom Aleksandrom Blečinović, glumcem Tarikom Filipovićem i mnogima drugima. O pikniku za naš radio Vlatka Kolarović.
Ovaj put smo razgovarali upravo o mentalitetima dva grada, Zagrebu i Sarajevu. Razgovaralo se o odnosima ljudi koji povezuju kultura, o različitostima i sličnostima, o hrani koja nas na neki način povezuje. Publika sudjeluje u tome i što je najvažnije u takvom obliku druženja kakvog mi njegujemo. Evo, ovaj treći put u galeriji Velvet, gube se potpuno hijerarhije, odnosi moći, nije bitno tko je na vlasti, tko je dolje, tko je bogat, tko je siromašan. Dakle, na neki način ljudi ravnopravno sudjeluju i bezinteresno se druže. pružena takvom obliku.
Otkud sredstva? Ova manifestacija redovito aplicira za sredstva na natječajima Grada Zagreba za javne potrebe u kulturi, tu su i turističke zajednice, Hrvatski audiovizualni centar, a sa BH strane tu je potpora Ministarstva kulture Federacije BiH, pa se sakupi 10 do 12.000 eura. Sljedeći će korak biti apliciranje za sredstva Europske komisije iz fondova za prekograničnu suradnju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.